អ្នកវិភាគធ្លាប់និយាយថាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេគូសវាសឲ្យដើរលើផ្លូវដ៏តូចចង្អៀតមួយនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តាមរយៈវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយជាលើកទី2ដែលស្នើឡើងដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិធានការថ្មីមួយទៀតដែលសាធារណជនរឹតតែភ្ញាក់ផ្អើលនៅសប្តាហ៍នេះគឺសារគម្រាមកំហែងដល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនោះគឺការដែលរដ្ឋាភិបាលគម្រាមបិទកាសែតខេមបូឌៀដេលីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2017បានព្រមានចាត់វិធានការកាសែតខេមបូឌៀដេលីដោយថានៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃបើអ្នកគ្រប់គ្រងកាសែតនេះមិនព្រមទៅបង់ពន្ធដែលថាជំពាក់រដ្ឋ10ឆ្នាំមកនេះចំនួនជាង6លានដុល្លារនោះជាងនេះទៅទៀតសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលគេថាស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានដកស្រង់សម្ដីប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកគង់វិបុលមកចុះផ្សាយថាកាសែត Cambodia Daily អាចនឹងបិទទាំងស្រុងនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រសិនបើអូសានវិទ្យនៃការកំណត់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017តើការព្រមាននេះជាសារគម្រាមដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យផ្សេងទៀតឬទេនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យនៅមិនទាន់ជឿលើការចោទប្រកាន់នេះទាំងស្រុងនៅឡើយទីដោយលោកដាក់ការសង្ស័យថាកាសែត Cambodia Daily ជាស្ថាប័នអន្តរជាតិមិនគួរឆ្លងល្វែងនៃការបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធរហូតដល់10ឆ្នាំនោះទីបើខ្លួនពិតជាស្ថាប័នមិនរកប្រាក់ចំណេញមែននោះលោកសនជ័យលើកឡើងទៀតថាបើសិនជាកាសែតនោះពិតជាបានខកខានបង់ពន្ធជាប់គ្នារហូតដល់10ឆ្នាំពិតប្រាកដមែនលោកថាវាពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាស្ថាប័នពន្ធដារនិងមន្ត្រីពន្ធដារពិតជាអសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រមូលពន្ធដោយថាជាទូទៅបើស្ថាប័នណាមួយខកខានទៅបង់ពន្ធមួយឆ្នាំឬក៏ពីរឆ្នាំលោកថាក្រសួងសម័យត្រូវជួយដំណឹងឬក៏រំលឹកម្ចាស់សាគ្រានោះឲ្យចូលខ្លួនទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធមិនគួរទុកពេលដល់10ឆ្នាំដោយករណីនេះទីមួយវិញទៀតលោកសនជ័យលើកឡើងថានាយកដ្ឋានពន្ធដារមានសិទ្ធិត្រឹមតែប្រមូលពន្ធតែការបិទដំណើរការផ្សាយរបស់កាសែតនោះលោកថាជាចំណាត់ការរបស់ក្រសួងព័ត៌មានឬក៏ស្ថាប័នតុលាការលោកសនជ័យចាត់ទុកថាការប្រមានរបស់អគ្គនាយកពន្ធដារនេះថាជាការខុសឆ្គងមួយនិងថាបានចាប់កំហុសទុកមុនហាក់បានរំលោភលើស្ថាប័នជំនាញពីផ្សេងទៀតខាងលើ
បើសិនជាគេបាត់គេហៅថារូបវ័នបុគ្គលដែលតំណាងឲ្យសហគ្រាសដែលដូចជាមរិយាដែលជាស្ថាប័ននីតិបុគ្គលនឹងគេអាចប្តឹងតវ៉ាធ្វើច្បាប់ទៅតុលាការហើយជាដើមបាទអាហ្នឹងវាទៅតាមច្បាប់ប៉ុន្តែរឿងពន្ធវាជារឿងមួយផ្សេងខ្ញុំដូចជាមិនបានឃើញច្បាប់ពន្ធនិយាយអំពីការទៅបិទដល់សហគ្រាសណាមួយទេ
នាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានលោកមឿនឈិនរិទ្ធលើកឡើងថាកាសែត Cambodia Daily ធ្លាប់បានចុះផ្សាយពីចំណុចខ្វះខាតរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងចំណុចរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកថាការព្រមានកាសែត Daily ជាផ្នែកមួយគម្រាមដល់សារព័ត៌មានដទៃទៀតដែលបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតក្នុងសង្គមជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
កសែតប្រៀបបានជាសវនករឬក៏ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មដែលផ្ដល់សេវាដល់មនុស្សគិតកម្រៃដើម្បីជួយកែលម្អចំពោះការបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីរាជការក្រសួងមន្ទីរនិងស្ថាប័នផ្សេងៗរបស់រដ្ឋមិនសារព័ត៌មានគឺថាបុគ្គលណាម្នាក់មន្ត្រីណាម្នាក់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋក៏ធ្វើការមិនបានល្អថាបានណាមួយគាត់មានបញ្ហាក៏ជាអំពើពុករលួយសារព័ត៌មានចុះផ្សាយវាដូចជាជួយដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីគាត់អាចកែលម្អនៅការផ្តល់សេវាជូនសាធារណជននឹងកាន់តែល្អប្រសើរ
លោកមឿនឈិនរិទ្ធលើកឡើងដែរថាបើកាសែតនេះគុណរដ្ឋាភិបាលមួយនេះត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យបិទដោយការគម្រាមមែនលោកថារដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេជាអ្នកខាតប្រយោជន៍ដោយថាពេលនេះពលរដ្ឋភាគច្រើនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍និងឲ្យតម្លៃទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលហ៊ានឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅក្នុងសង្គម
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានសំណាក់ការចំពោះអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាននឹងមានការរិះគន់របស់សារព័ត៌មានដែលសារជំរងចម្រាស់អំពីស្ថាប័នឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលស្ដីវាជាការខាតបង់ទីមួយគឺខាតបង់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហើយទីពីរគឺវាខាតបង់ដល់សង្គមទាំងមូលដោយសារយើងមិនមានព័ត៌មានបានគ្រប់គ្រាន់
ក៏ប៉ុន្តែប្រធានក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាវិញបានលើកឡើងថាវិធានការនេះមិនមែនជារូបភាពគម្រាមកំហែងដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានទីដោយលោកថាជាវិធានការជំរុញឲ្យគ្រប់គ្នាត្រូវគោរពច្បាប់
ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដឹងថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគាត់ខាងក្រសួងសិទ្ធិកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុគាត់មានចំណាត់ការយ៉ាងណានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានចំណាត់ការអីចុងមែនខ្ញុំក៏សូមពៀលលាវថាទីមួយឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានយើងទាំងអស់ដែលបើពាណិជ្ជកម្មនៅស្រុកខ្មែរយើងគួរតែគោរពតាមបែបបទនៃការបង្ពន់ឬក៏ច្បាប់ទម្លាប់អីចឹងណាដើម្បីជៀសវាងមានបញ្ហាហើយនឹងទីទីទៀតគឺថាបើសិនជាមានចំណាត់ការអីចឹងមែនគឺថាកុំឲ្យសារព័ត៌មានផ្សេងៗនោះលោកមានអារម្មណ៍ថាអូជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចអីពីព្រោះនេះជាលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសទេមិនមែនមិនតាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានទេបាទ
នៅសប្តាហ៍មុននេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានចេញលិខិតស្នើឲ្យក្រសួងព័ត៌មានຈັດវិធានការទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតមានវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងកាសែតផ្សេងទៀតដែលមាននិន្នាការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែបន្ថែមពីនេះទៀតក៏មានសារគម្រាមវាយាបាក់ថ្មីបើហ៊ាននិយាយពាក្យថាដូរឬមិនដូរវាយក្បាលនឹងកូរុស័យបើហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពីខាងមុខនិងសារគម្រាមពីសង្គ្រាមជាដើមបើគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាលើកឡើងថាបើគេពិនិត្យមើលពីសារគម្រាមផ្នែកនយោបាយសារគម្រាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការគម្រាមកាសែតដេលីនៅពេលនេះលោកវិភាគថារដ្ឋាភិបាលទំនងជាចង់បិទគប់សំឡេងនារីគុណមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ដោយថាបារម្ភខ្លាចបាត់បង់សំឡេងគាំទ្រនៅថ្ងៃខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកសូចន្ទថាវិភាគថាវិធានការនេះហាក់បានជួយឃោសនារោគប្រជាប្រិយភាពឲ្យគណៈបកប្រឆាំងទៅវិញទេបើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកដែលរងការចោទប្រកាន់ហើយបង្កឲ្យជនរងគ្រោះកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅក្នុងសង្គមនោះ
មុនការបោះឆ្នោតឲ្យមានវិធានការនៃការបក្រាបឬការគម្រាមកំហែងឬការគម្រាមបិទនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ថាបានព័ត៌មានឯកទេសផ្សេងៗនោះគឺនឹងនាំឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែមើលឃើញអំពីភាពឯកស្រាយរបស់ប្រកាន់ជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នាំនេះក្នុងមុខហើយពេលនេះហើយដែលជាពលរដ្ឋអាចនឹងមើលឃើញពីអ្វីដែលជាភាពមិនល្អឬក៏ទង្វើមិនល្អរបស់ប្រកាន់ណាអញ្ចឹងជាប្រតិបត្តិអាចនឹងបន្តចុះបន្តទៀតមិនអាចកើតឡើងទេណា
បាទទោះបីជាអ្នកវិភាគថាបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្វើច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសចងអល់ទិសដៅឲ្យបកប្រឆាំងដើរលើផ្លូវដ៏តូចចង្អៀតមួយនិងបង្រួមលំហប្រជាធិបតេយ្យមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់រោងចក្រដើម្បីជួបកម្មករបានប្រកាសដំឡើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនប្រកាសឲ្យឈប់យកដំឡៃធ្វើឯកសារមួយចំនួននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងប្រកាសឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទីបំផុត$168នៅក្នុងមួយខែដល់កម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2018ជាដើមទោះជាយ៉ាងណាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានវាយតម្លៃថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយការគំរាមកំហែងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសារគំរាមប្រើកូរុស័យវាយបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាមាននិន្នាការប្រឆាំងនីតិវិធីឃុំខ្លួនជនសង្ស័យមុនជំនុំជម្រះលោកស្រីថាជាសញ្ញាណមួយបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងដើរទៅរករបត់ដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ការធានាភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ